Bekobod shahridagi birinchi umumta'lim maktabining qozonxonasi 28 yanvar kuni tush paytida portlab ketdi. Portlash oqibatida qozonxona yonida ta'mirlash ishlari bilan mashg'ul bo'lgan qashqadaryolik ishchilardan biri voqea joyida halok bo'ldi. 2 kishi tan jarohati oldi. Tergovchilarning dastlabki taxminicha qozonxonadagi quvurdan sizib chiqib, to'planib qolgan tabiiy gaz portlash sababi bo'lgan. Tirik qolgan ishchi ozodlik bilan suhbatda o'lgan ham qishlog'ining 5 farzandi yetim qolganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan kelib, Toshkent viloyati Bekobod shahridagi bog'chada yo'lakcha qurayotgan 47 yashar Tolmas Ernazarov 28 yanvar kuni ishlayotgan yeri yaqinidagi qozonxonaning portlab ketishi natijasida o'ldi. Uning hamqishloq sherigi Bahrom Rasulov portlash oqibatida jarohat olib, hozirda Bekobod shahar kasalxonasida davolanmoqda. Rasulov ozodlik bilan suhbatda falokat tafsilotlarini shunday hikoya qiladi.
Biz devor tagiga yo'lakcha, betondan yo'lakcha qo'yyapti trotuar. Endi biz 10 metrlar uzoqlikda edik, bangillab ketdi-da, bilmay qoldik-da. Beton qoryapti biz beton. Shu bangillab ketdi, qochdik, tozalab tikib qo'yishdi, yaxshi.
Deydi Bahrom Rasulov. Bekobod shahar kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokori Bahrom Rasulov jarohatlari og'ir emasligini bildirdi. Kasalning ahvoli o'rtacha barqaror holatda, chap quloq orqa tomonda noma'lum narsadan chuqur jarohat izi bor. Operatsiya qildik, orqa bel sohasida ham mayda askolishni jarohatlar bor. Hozir ahvoli yaxshi. Bu bolaning sherigi Tolmas Ernazarovni tez yordamga olib kelishganda u allaqachon o'lib bo'lgan edi. Qashqadaryolik usta bolalar ekan, dedi shifokor. Ismi sir qolishini so'ragan birinchi maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, fojia 28 yanvar kuni kunduzi soat 12:00 maktabning tabiiy gaz ta'minotidan uzilishi ortidan yuzaga chiqqan. Bu qozonxona maktab bilan uning yonidagi bog'chani issiqlik bilan ta'minlaydi. Yaqinda remontdan chiqarilgan edi. O'sha kuni soat 12:00 gorgaz gazni o'chirgan. Keyin yana ogohlantirmay gazni berib yuborgandan keyin qozonxonada shunaqa qattiq portlash sodir bo'lgan. Prokuratura hozir bu ishni tekshiryapti, dedi o'qituvchi. Bekobod shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu voqea yuzasidan tekshirish ketayotganini tasdiqladi. Dastlabki tekshirishga ko'ra gaz o'techka bo'lib qozonxonada yig'ilib qolgan. Hozir to'planib qolgan gazning qanday yonib ketgani haqidagi taxminlar tekshirilyapti. Ekspertiza natijalariga ko'ra bir aniq gap aytish mumkin. Hozircha bori shu, dedi prokuratura mulozimi. Uning aytishicha, portlash vaqtida qozonxona ichkarisida hech kim bo'lmagan. O'zbekistonda gazdan noto'g'ri foydalanish xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik oqibatida fojiali voqealar tez-tez sodir bo'lib turadi. Jumladan, Andijon viloyati Baliqchi tumanining Qiyali mahallasidagi avtomobillarni sozlash ustaxonasida o'tgan yilning 10-dekabr kuni avtomobildagi gaz portlashi oqibatida 20 yashar usta yigit voqea joyida halok bo'ldi.